ایرا واشنگتن دنجی امریکا جوگرین خوشویز او کات تن باش امرو پیشمه 22 منجی 6 2023 زاینیه دگل هاوکارم ازلم یاساق تریجه حوالکانی جانتان پیش کش دکین با پی راگیندنی بشی چاودری بریتانیا و مسئله کزبری لسال 2018 تا 2023 ایرانکان به 18318 کزبری نیاسایی یکم ولاتن که بشوی چی نیاسایی به بلن به کانال منش دا تپاریون. با پی امر او کزبر نیاسایی که به بلن تونت بریتانیا نیزه که 89000 کزبری نیاسایی لما و پین سال دا حولی تونه نوخا چی بریتانیا انداوا. بلی کولینو لپشکی ایرانکان لنیو او کزبر نیاسایی که به پی سال هاتونت بریتانیا درده کهوید که پشی ایران لو کزبر نیاسانه لسال 2018 به بلمهاتون بریتانیا دگاتا 8 لسال. لسال 2022 هاتنی کزبران به بلمی پتوک بو کناروکانی باشوری بریتانیا گیشتو تاو پاری خوی. زیادتر لچلو 5000 کس بم شویه گیشتون تا بریتانیا امج نشانه زیاد بونشی زور لدو سالی رابر دو دایا. به جوری آجانسی اوالی رویترز تا اصلا لمسال دا زیادتر ل5000 کس بپاری نوه لکانالی منش نوان فرانسو بریتانیا سونه تا باشوری او غلاتا. به جوری ام راپورتا لبلگنامکانی دادگاو لبشه چی او دوسیهی که برانبر با حکومتی بریتانیا اخراوتا رو باز لوک کراو که مزندکرنکانی حکومت تامانجی سی امسال داری دخن پیویست 109000 پناخواست شونی حوانوان بود دابین بکریتو 38000 پناخواستیج لحوتیلکان دا زیجیر کراون مزنده دکریت که تیچوی رو جانی ام دوره کارانا 7,900,000 دولار بید لبلگنا مکان دا که پیشکشی دادگا کراون حکومت پیشبینی کردو امسال 56000 کسی دی که با بکرهنانی بلمی بچوک بسنا بریتانیا بن پیه جماره و کزبرانه که پیوستیان به یرمتی ده به بشوی چی برچاو زیاد دکاتو دگاتا 120 با 140 هزار کس. سناتورکانی امریکایی داوال بایدن دکن رگری لیرام کاد دستی به چچیناو چی رانگاد. 25 سناتوری امریکایی نامه چی امواجو کردو داوال لجو بایدن کردو رگری لدست کوتنی ایران به چچی اتومی بکا. لنامکه ای سیناتورکان دهاتو رژیم لیران بردوام لسرکوت کردنی نارازیت کن لنخو هنرده کردنی نفوز خرابکانی بود دروی غلاد پیگه خوی وک هیزی سر چیناس خمجیر کرد لروشالاتی نوراستا تسپاندو ها به جوری مالپاری سیناتور کردی امنامه اما جبر راپورتی چی آجانسی نیونتوی وزیعتو میده کاد که سبارد با او دوزینوی ها که ایران یورانیوم تا آستی 84 لسات پی تین دروی هیا دجلید امرو ایران توانای پیتندنی ایرانیومی هیا تا آستی نو دیش هر با کولن کال جگری وزیری برگری امریکا باشکر را گندو ایران دو توانی لباوی کمتر لدوازده روش دا ایرانیومی پلتسک با بومبیک بپیتینید لمنامه دا بسروچ امریکا گوتراو که پیوستا حولکان به حز بکرید بارگ گرتن لوی ایران توانای دستاگشتن به سچین او چینه به ام سناتوران رانگندو که دبی کمال اسلامی لیو تیب گنرید که پیشکوتینی زیادر لبرنامه اتمی به هنگاوی یگرتونی و دولتی برور دو بیتوا لاشنگندو ایران دبی سزا بدرید به هوی پیشخزنی برنامه که نکر رگب به کمال تینیش بدرید حل سوکوتی ناسا قمجیر کری ایران خیراتر بکد چوشما انجمنی مافکانی مرووی نتو یگرتو کن نگرانی خوی لخراب تربونی دو خیم افکانی مروف لیران نیکاراگوه و سریلانکا در بری زگری کمسیاری های بالای افکانی مروفی نتوی گرتو کن کتی بشتاری کمار اسلامی لزیبزی کردنی بالین و راس پردکانی مکانیزمانی و دولتکانی افکانی مروف لماوی یک سالی رابردو دا بشویشی برچاو سنور در بوا نونری کمار اسلامی لانجمانی افکانی مروف ام راپورتی با پالنری سیاسی و هر وحا نادات پروران زانی. انزمانی وفکانی نتوی گرتوکان لماو پیش ویرای در برلین نگرانی قول شپولی اعدامکان لیران را گیان بو که حکومت ایران لم سالده با تکرایی لهم و حفته اگداده کس لسیداره داو که امش ترسناکا. هر وحا داوی لده صلات دارانی کمار اسلامی کرد که و گولاتانی دیکی جان لسیداره دان را بگرن. کمار اسلامی همیشه با پیشلکاری توندو بردوامی وفکانی مروف تومد بار کراو انجمنی مافکانی مروفی رخ راوی نتوی گرتوکان رپورتری تایبتی بودیاری کردو هرچند دا صلات دارانی کمار اسلامی رگان نداوا او رپورتر تایبتی بچتناو ایران
ام بردامن لسر پیشکش کرنا دنگ و باسان
و
وزیر دروی امریکا انتونی بلینکن او هفتایه وی ترکیه نو حاکم فیدان دو چرشمی لندنه هفدیتن اک پیکانین. بردفکی وزارت دروی امریکا متیو میلر دیار کرکو ده هفدیتن ده بلینکن بالکشان دیه سرگرنگیه یکتیا ناتویه. وی هر وحا اشکره کرکو بلینکن انقره تشویق کریه کو با اندامتیا سویده یا ناتویه پیشگریه بده وی ولاتی. بردیو میلر گود کو بلینکن سر پیشگریه انقره یا جبو کیف او خباتا وی یا لسر پیمانا گننم کفخشی یا واشنطنی دیار کریه. بلینکن جیبریه جوینا بفیدان ره دیار کربو کو اوی سر اندامتیا سویده با آخفن. Türkiye de beje evciber keşeyin huyen evlekariye diji endamtiya Suede'de sekine le endamin hef peymaniya rojava duhazın ku Suede ku evede tirmehide vere darxistin bebe endam. Suede u Finlandiya de dahzaru bistu dudiyande pişti de spekirna dağır kırna Rusya yalı Ukrayna seri NATO dabun ku bebin endamin ve hef peymaniye. Finlandiya da Nisan'e de bu endama siyu yekan yan NATO'ye le Türkiye hinci endamtiya Suvede ne pejrandiye. Seruki Türkiye Recep Tayyip Erdoğan gotku hata ku Stockholm protesto endici Ankara ra nevistine evnikarın ba avaye ki ereni le endamtiya Suvede benerin. Ajansa Nuçanya Reuters'e European Şemi Ragan ku pişti Gotubecen le Abu Dhabi yen be peşengiya karbidestin paye bilind yen aboriya Türkiye Ankara çavere edike ku mirgehin yekbuyu yen Arab yanji imarat u Arabistan'a Suudi de pişe saziyen ve yen enerji u berivaniye de ve berhane bekin. Reuters'e ev agahi jizare dü çafkaniyen ku jidanustandınan Yek civan çavkaniyan ragant ku mücara ve berhanenin li Türkiye bereji de roje vede bu. De heyama peşte evehin ve berhenanin raste rast bi taybet jici imarat u Arabistan'a Suudi li Türkiye pek verin. Alikare Seruke Türkiye Cevdet Yılmaz u vezire darayi Mehmet Şimşek Beria Egera Serdana Seruk Tayyip Erdoğan do çarşemiye çubun imarati. Piştiku mehabu rijinu ve hat hılbicartın Erdoğan'la ve van herdu kesan hıst kabineye hue. Kuvvet nişane ke guherina siyasete abori ya bisalan ya ne ortodoks teynir handın. Ya ku enflasyon blinkır u nırhe lirayi Türk dahist. Vezarete darayı ya Türkiye u ofisa Erdoğan heyana habersiv ne daye da faza Reuters'e ya bo şirovekrına ve mücari. Seruk Vizire Almanya Olaf Scholz, İro Penşemiye ji parlamentoya Almanî re got ku vî de danustandinên di despêka vê hefteyê de dijî karanîna hêzê ya bo bidestxistina guhertinên serweriya axê bi taybeşî bo kiryarên hemberî Tayvanê hişyarî daye Çînê. Scholz vê hefteyê di demeke ku aloziyên di navbera welatên Rojava û Çînê de zêde dibin mazûvaniya şandeyek mezin ya Çînê seroktiya Seruk Vizîrê wî welatî kir. Scholz diyar kir ku ew tevahiya hewlên yekalî yên bo guhertina rewşa li Derya Rojhilat û başûrê Çînê yên bi zorê bi tundî red dikin. Wî bi berdewamî anî ziman ku Almanya her wiha ji ber rewşa mafên mirovan û rewşa serweriya kanûnê ya li Çînê bifîkare. Serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskiy îro penşemiyê diyar kir ku saziyên îstixbarata Ukraynayê agahdarî wergirtine ku nîşan dide Rusya dijî santrala navokî ya Zaporosya hizra êrişeke terorîstî dike ku tê de belavkirina radyasyonê jî heye. Zelenskiy got ku Rusya ji bo vê her tişt amade kiriye. Da axaftinek videoyê de Zelenskiy got ku Ukrayna ev istixbarata ku bi dest xistiye bi tevahiya hevkarên xwe yên navneteveyî re parve kiriye. Lê Zelenskiy eşkere nekir ku saziyên istixbarata Ukrayna li ser kîjan delîlan vê iddiayê diyar dikin. Kremlinî îro penşemiyê got ku iddiaya ku Rusya xwe amade dike ku li santrala navokî ya Zaporosya êrişek terorîstî pêkmîne derevek din ya Ukraynayê. Berdevki Kremlin'e Dimitri Peskov got ku pisporin ajansa navne TV'yi ya enerjiya atome henu serdana santral ekrine u her tişti luwir nırkandine.
Cogren Hoşeviz ama bu direje havalakan le beşi kurdi denci Amerika'a. Bümenin ba slamet.